zelako alai eta indartxu zatozen, Odei.
Bai, ni badakit zer gaitik, egun on Lur, egun on Odei. Odei, laguntzoak oso posik etorri da. Ze gaur berari tokatzen zaio, gure abestia eta ipuina aukeratzea.
Egia da, klaro, horregatik ariniketan etorri nahi zuen.
Bai, eta badakizue zeri buruz?
Ba, ez.
Ez dite zer kontatu aste osoan ea, mama. Eskutuan eraman du.
Sorpresa, beraz.
Bai, sorpresa izango da. Ibili da etxean eta gelan galdetzen. Aizu, Odei, a ber, zer pentsatu da zua bestia. Eta nik, ez, oraindik ez. Eta gero ja, pentsatu nuenean, ba, esan nion, bai, pentsatu dut, baina ez dizut izango sorpresa izateko.
Ez. Odei, sekretu bat gordetzeko onena da, ze,
ba?
Dite zer kontatua, mama. 000.
Eta ekarri duzu apuntatuta edo ekarri duzu ba CD batean?
Ba, ekarri dizut apuntatuta, ze bilatu dut zein dana bestia eta zuk bilatu beharko duzu, mama.
Ba, pasatu papertxoa, holan. Lur ikusi barik, eta nik joango naiz bilatzen, ados?
Jope! Ba,
bueno, esan aldizuet, Zuek laguntzuak jakin nahi dozue, bebaizea beste aukeratu dudan?
Bai, jakin nahi dute, eta nik ere bai.
Ba, esango dizuet zein dana bestiaren izenburua.
Bota!
Erre zenituzten.
Ene bada.
Bai, erre zenituzten.
Erre zenituzten?
Bai, eta sorginei buruz doa.
Sorgina!
Erre zenituzten.
Bai, eske pillo badago gustatzen zaizkit sorginak.
Bai, baina sorginak aspergarria dira,
Zergatik balur?
Ez
dira.
Hori.
Bakarrik txanoa ipini eta erratza gainean ibiltzen dira. Hori da bestiak dinona,
Ez, hori ez da egia, hori bakarrik ez dut egiten.
Seguro. Bueno, nik egia san asko ez dakit honetaz, Zorginen inguruaz ez dakit asko, seguro dakizula gehiago, Odei, baina ni honetaz zero.
Bai, batzuk erratza gainean ibiltzen dira, zorgina pirulina bezala, erratza gainean.
Bai.
Ipurdia zikina kapela buruan.
Hori dakinik.
Zarkina.
Odei, horregatik beti mozorratzen zara sorginaz.
Bai.
Azkutatzen zaizulako.
Bai.
Amama, eta zure garaian ere bazeuden sorgina.
Bai, bueno, deitzen zieten sorgina, baina egia esan da emakume bereziak ziren. Ba, joaten zirenak, ba, mendira eta basora, belarren bila. Eta gero, belar horiekin, egiten zuten, ba, sortilegioak.
Wow. Sortizer?
Edabe magikoa.
Wow. Asteriz eta Obeliz bezala!
Ba, bai?
Bai, eta indartsua ziren orduan.
Bai, bueno, jendea indartzen zuen, zebez, indartzen zen, ba, holan, edaterakoan edabeak, edo kataplasma jartzerakoan, holan,
kataplasmak,
bai, belarrekin, holan, matxakatuta, txuk.
Amama, ez da kataplasma?
Bai, gustatzen zaititzori, kataplasma.
Ba, ez dakizela nazaldu, ba, belarrekin, eta basoan jasotako gauzekin egiten zuen olako masilla bat.
Gurea, mejunge bat,
eta jartzen zuen, ba, zauri baten gainean. Edo ez dakite orkatilean minak entzeko eta olako gauzetan.
Sorgine bai? Dituzte oso hitz barregarria, kataplasma eta mejunge.
Bai, mejunge.
Ze guain.
Bai. Eta oso adituak ziren, ba naturari buruzko gauzetaz.
Bai, hori badakit. Ez ki, Lur, garai baten, ba, herriko jendeak pentsatzen zuen sorginak gaiztoak zirela. Eta badakizu zer egiten zuten?
Zer.
Ba, erretzen zituzten.
Nola,
erretzen parrilla
batean?
Bai. Ez parrilla batean, mama?
Pertsonak erretzen zituzten?
Bai, ze pentsa. Baina, hori orain dela 8.300 urte,
Edo gehiago.
Bai, edo 1.000.000 urte.
1.000.000?
1.000.000,
bai. Baina hori zeuden dinosaurioak.
Bai, pa dinosaurioekin batera.
Dinosaurioekin batera sorgina?
Ez dakit nik hori egia den. Dinosaurioekin batera ziren biziten.
Orain
ez pertsonak, ez sorginak.
Bueno, gaur egungo momentua eta dinosaurien arteko momentu bat zen,
Bai.
Bai. Hori da.
Ados.
Eta orduan, pentsatzen zuten gaiztoak zirela.
Voilà.
Eta esaten zuten, zutara, sorgina, baina sorginak ez dira gaiztoak. Ez.
Baina San Juan gaua bezala holan.
Bai.
Voilà, que pasada es.
Bai, bai. Baina nik badakit ez direla gaiztoak.
Abestian super... agertzen diren sorginak ziren txarrak, dira txarrak, dira onak?
Onak, dira, sorgin guztiak, bai.
Bueno, bueno, seguraski sorgin txurra izango da. Ez, pertsona guztiak ez ara ona, batzuk dira maltxurra, bera sorgin ez ona.
Bai, bai, batzutan naiz maltxurra, be, bai.
Horregatik dino.
Eta beste batzutan naiz ona.
Bai.
Eta beste batzutan...
Egunaren arabera, momentuaren arabera.
Ja, bueno.
Bueno, beraz, abestien txungo dugu.
Bai!
Bai, nik gogo atitut.
Bai, nire, bai, nik entzun nahi dut, ja.
Prezaudete?
Bai.
Eta nahi padozue, beste momentu baten, dantzara kutsiko dizu.
Koreografia bat dauka?
Bai.
Jope, zelako abisti
kompleto.
Bai. Baina hori beste momentu baten,
bale? Bale. Ba, guazen entzutera. Topatu duzu, mama?
Ba... mentxe dago!
Ederto!
Entzun dezagun?
Gaurko bestia, errezen ituzten... ¡Amauritxea!
Oso polita, odei, gustatu zait pillo.
Ai, posten naiz.
Eta gainera esan duzu koreografia daukala?
Bai.
Ba, nik dantzatu nahi dute.
Oh. Bai, gainera eskuan eraman behar da, erratza.
Nahi bada.
Bai, dantza egiteko. Bai.
Erratza bakarri balio du edo aspiragailua bai erabilali.
Eso, mama.
Mama, ze modernua dene, eh? Aspiragailu erekin dino.
Bai. Eze, erratza batekin.
Vale, bai,
ze aspiragailua
agian daude sorgin batzuk, ba aspiragailuren gainean egan egiten dutela.
Ah.
Bai.
Bueno.
Estakin mikorri.
Sorgi divertigarri izango litzateke baiet.
Sorgi modernoak.
Hori da.
Ah, bueno, egia da.
Vaporeto baten gainea.
Bai, baina izin den txufatu.
Ah, egia da.
Hori bueno, izin bueno, da, mama.
Hola, entxufe hauso oso luzea baldin bada edo...
Bai, luzagailu batekin.
Bai, hori da. Ah. Izan daiteke.
Ene bat da...
Eta zuek, zen nolako sorginak ezagutzen dituz?
Sorginak...
Ni pirulina.
Bai, bakarra, lur?
Ba, bai.
Ez que sorgina pirulina famatua da, bai. Euskal Herri osoa.
Bai, ze horregatik deko bere abesti pertsonala.
Bai, ez que gutxikitan etengabe geunden kantatzen hori.
Bai, seguro, laguntzoak zuek, seguro badaki zuela sorgina pirulina.
A ver. Nik entzun nahi dut abesti hori.
Bai, abestuko dugu denok elkarrekin.
Bai, mesedez.
Bai,
bat, bi eta hiru. Sorgina pirulina erratza gainean, ipurdia zikina kapela buruan. Sorgina, ipurdia zikina, zentela zarazu. ¡Ese txarrapatu!
¡Oh!
¡Ba, ez dinoso divertigarria gainera ze korrika egiten genuen txikitan!
Bueno, txikitan eta pasen astean, bebai.
Bueno, baina ya gaur egun ya handiagaren esa mama ya esa inbeste.
Bueno. Eta hori bakarrik? Eta zu zeu?
Ba, adibidez, anboton bizi da Mari.
Ah, oso ondo, bai, oso ezagun da,
Mari, hori bai ezagutzen dut.
Bai, baina, lur badakizu zer?
Zer.
Ba, anbotora igotzen baldin bazara.
Zer, ni igo dute,
bai?
Egon nahi zorgoia.
Eta Mariren kobazuluan egon zara?
Ez,
ba, gauza bat, esango dizut. Mari topatzen badozu.
Bai, orgoian.
Bai. Kasualitatez.
Kasualitatez.
Hori da, Mari topatzen badozu.
Bai.
Ezin diozu bizkarra emon.
Ezin diot bizkarra emon?
Ez.
Osea, ezin dut buelta eman?
Ez. Aurpegira begiratu behar diozu.
Zergatipa.
Ze bizkarra emoten badiozu.
Zer.
Arri bihurtzen zaitu.
Arri?
Zer deinozu.
Bai.
Baina hori pasatu zaizu zuri.
Orduan, galdera bat.
Eta nori pasatu zaio hori.
Galdera bat dekot.
Esana mama.
Orduan, anboto dauden harri guztiak pertsonak zire. Bere garaian.
Ba, igual bai, igual ez. Ez dakit.
Aba, fijatuko naz.
Uala, ze pasada, eh?
Baina Mari topatzen badu zuela guntzuak, aurpegira begiratu, bizkarra
zemon. Eta nolakoa da, Mari? Zagian topatzen dugu emakume bat, eta?
Ba,
claro.
Nik ez dut ikusi, Mariren kobazulon egon naiz. Baina nik uste, ez dakit ile luzea daukala, eta ez dakit.
Eta euskera zehengo du,
bai.
Eta atsegina izango da.
Bai, seguro.
Bai.
Seguro.
Baina hori kondairak dinoz.
Eta orain zuretzan da, mama, zu. Ze sorgina ezagutzen dozu?
Bani Gertrudis ezagutzen dut.
Gertrudis!
Bai. Nire amamaren laguna.
Zure amamaren laguna?
Baina amama? Zuke ukido zu amama?
Bai, noski.
Amamaren amama. Eta zure amamak eukizuen amama. Eta amamaren amama eukizuen amama.
Baita.
Eta hori izan zen Gertrudis amama.
Seguro.
Gertrudis amama sorgina.
Ez. Zer Gertrudisen nire amamaren laguna.
Bai, eta majua zen.
Oso majua. Bai. Baina arazo bat zeukan.
Zer.
Paperari gustatzen zitzaion pila bat beltza kolore. Zen bere gustokoena. Orduan zeukan etxetxoa beltza, oea beltza, maiak beltza, aulkiak beltzak, eta katutxo bat.
Ai, eta zen handitzen zan katua.
Eta zen morea.
Ez, zen beltza.
Ala.
Ba, igual, katua beltz deitzen
zen. Bai, seguro bai ez.
Izan daiteke, baina, klaro. Gixajoa, ba, aulki batean jesartzerakoan, aulkia beltza eta katultzoa beltza, ba, Gertrudisek ezuen ikusten, eta jesartzen zen bere gainean.
Hala!
Ai, katutxo gixajoa!
Bai!
Ara solaria, baina, egun batean, pentsatu zuen, irten bide bat.
Bai,
eta zer?
Ba, hori jakiteko, entzuten zabun, gaurko ipuina!
Ai, balea doz, ederto!
Bai! Gertrudis!
Gertrudisen ipuina!
Gertrudis sorgina, wow!
Guazen entzutera!
Gertrudis sorgina. Gertrudis sorgina basoan bizitzen, etxe beltz-beltz batean. Etxe ura, bai kanpotik bai barrutik erabat beltza zen. Alfombrak beltzak ziren, aulkiak beltzak, ohea beltza, bere izara eta manta beltzekin. Etxeko komuna ere beltz-beltza zen. Gertrudis, Jeremias katuarekin bizitzen etxe beltz hartan. Eta katua ere beltz-beltza zen. Ai, eta honela hasi ziren arazoak. Jeremias besaulki batean etzaten zenean, begiak zabalik baldin bazituen, Gertrudisek ikusten zuen, begiak ikusten zizkio behintzat. Baina Jeremias besaulki batean etzaten zenean, begiak itxi eta lohartzen baldin bazuen, orduan, Gertrudisek etzuen inolaz ere ikusten. Eta, ai, konturatu gabe, bere gainean esertzen zen. Jeremias alfombra gainean etzaten zenean, begiak zabalik baldin bazituen, Gertrudisek ikusten zuen, begiak ikusten zizkion behintzat. Baina, Jeremias lurrean etzaten zenean, begiak itxi eta lohartzen baldin bazuen, Gertrudisek etzuen inolaz ere ikusten. Eta, raus, estropezu egiten zuen. Behin, sekulako muterreko hartu zuen Gertrudis gajoak eta, ai, zerbait egin beharra zeukala erabaki zuen. Hala, hartu zuen makilatxo magikoa, astindu zuen airean eta zegere megere kirunkarun pek hitz magikoak esan zituen. Istante batera, Jeremias etzen katu beltz bat, orain berde-berdea zen katua eta distiratxua. Handik aurrera, aurkian lo egiten zuenean, Gertrudisek primeran ikusten zuen katua. Lurrean lo egiten zuenean, Gertrudisek primeran ikusten zuen katua. Eta hoean lo egiten zuenean ere, primeran ikusten zuen. Ai, baina Jeremiasek debekatu da zeukan hoean lo egitea. Eta hoean lotan aurkitu zuen batean, Gertrudisek hartu katua atera etxetik eta belarretan utzi zuen. Ai, baina ura arazoa. Jeremias belarretan etzanda zegoenean, Gertrudisek ezin zuen ikusi, ez da katuak begiak zabal-zabalik zituenean ere. Egun batean, Gertrudis lorategira korrika eta presaka ateratzen batean, ai, egin zuen estropezu Jeremias katuarekin, eman zituen hiru txiribuelta eta braus arantzaz betetako arrozategi batera erori zen. Zutan jarri zen Gertrudis, bere honetik aterata. Atera zuen makilatxo magikoa, astindu zuen bostaldiz eta zegere megere kirunkarun pek, hitz magikoak errepikatu zituen. Istante batera, Jeremias katuak burua gorri, gorputza hori, buztana arrosa, bibotea urdin eta lauankak more-more zituen. Baina begiak berde-berdeak ziren artean. Orduan, Gertrudisek ondo ikusten zuen Jeremias, bai aulkian eserita zegoenean, bai alfombran etzanda zegoenean, bai belarretan iristatzen zenean, baita zuhaitz altuenetako azken adarreraino igotzen zenean ere. Izan ere, Jeremias zuhaitz altueneko azken adarreraino igotzen, lotxatuta, antxe ezkutatzeko asmotan. Barregarri ikusten zuen bere burua. Haiene, txoriek ere iseka egiten zioten, eta Jeremias oso zoritxarreko sentitzen zen, zuhaitzaren puntan eman zuen gau osoa eta egun osoa. Biharamunean ere, zuhaitzean jarraitzen zuen. Gertrudis kezkatzen hasita zegoen, gero eta kezkatuago. Ai, haiek zalantzak, maite zuen Jeremias eta katuain zoritxarreko ikusteak morrua ematen zion. Orduan, ideia zoragarri bat izan zuen sorginak. Bere makilatxo magiko astindu, zegere megere kirunkarun pek esan, eta katu beltz bihurtu zuen berriro Jeremias, eta pozze zurrumbaka jaitsi zen zuaitzetik katua. Geroseago, Gertrudis sorginak makillatxoa astindu zuen behin eta berriro eta berriro eta berriro bere hitz magikoak esanez. Istante batera, etxe beltza etxe hori bihurtu zen, bai, etxe beltzura etxe horia zen orain, bere teliatu gorriarekin eta ate gorriarekin. Aulkiak zuriak ziren, eta koginak gorriak eta zuriak. Alfombra berdea zen, arrosa koloreko loreak zituena. Ohea urdina zen, izara zuriekin eta manta arrosekin. Komuna, zuri-zuri-zuria, distiratxu-distiratxua. Geroztik, Jeremias katua edonon ikusten zuen Gertrudis sorginak. Eta zegere megere kirunkarun eka, Jeremias katua sorginari miauka.
Ze polita! Asko gustatu zaiz Gertrudis, egia san izena berez jan bada barregarria.
Eta bai,
gertatzen zaiona ere bai bere katuarekin. Katu gizajoa!
Bai.
Goio maizki, lehenengo zapaltzen du. Ez, lehenengo bere gainan jesartzen da.
Bai.
Eta gero...
Zapaltzen du lurrean dagoenean, eta ziz da botatzen dagoenean, eta hori guztia.
Bai, eta gero gizajoa zuaitzaren gainean hor bakar bakarrik.
Bai. Niri egia esan beltza ezait asko gustatzen.
Ez? Niri... Zein da zure kolore gustokoena?
Berdea.
Eta zure hau dei?
Morea.
Mm.
Bai.
Bai.
Eta gero igual beltza, eh?
Bai.
Bai.
Ni arropa nahi kotzo beltza deko.
Bueno. Bai.
Niri, ez ez bat ere gustatze bai, bapes, ez, la rosa ez horia.
Ez.
Mm. Ez. Ez, ez bat ez bestea.
Ni laranja ez zaitu gustatze.
Ja. Eta zuri lur?
Niri... Pues ez dakit, gustatzen zaizki guztia koloreak.
Mm. Hortza bai. Darra.
Hortza darra, bai. Bueno, beltza asko zai gustatzen, baina, bueno, gero, marrazkiak egiten ditu danean errepasatzeko gustatzen zait, beraz, bebai gustatzen zait dala. Pentsatzen ari naiz, beti erabili aldu dala, zeo zertan.
Bai, bai.
Ideia.
Ideia.
Ideia, mama.
Bai.
A ber, esan.
Amamaren ideiak egundokoa dira.
Bai, bota.
Zer deritxo zue, bihar, bai? Goix-goixetik altzatzen baldin bagara. Ez jarri aurpegi hori. Badakitu gustatzen zaizuela, lo egitea, berandur arte.
Baina, a ber, goizean goiz, zer da, goizeko bostetan altzatu behar garela.
Mama mio.
Baina, ez dakit nik, zazpiter ditan, edo.
Oioma.
Baina, ze, depende, zer egiteko.
Artu aldugo nire furgoneta, eta joan gaitezke, Anbotora.
Anbotora?
Bai, Anbotora!
Ea topatzen dugun, Mari.
Bale!
Ederto, baina...
Eta amaiketako eramango dugu.
Baina, hori, ni, baldin bagoaz, ba ondo legoke bokata izatea tortilla.
Bai!
Bale. Ocho ideia una.
Bale. Si, ondo, eta igual topatzen dugu, Mari.
Eta topatzen badugu, lur zer egin behar dugu?
Ezin da bizkarra eman.
Hori da.
Bai,
agurkaldi dauka. Egunon, Mari, zertan zabiltza.
Bai,
igual ez dugu topatzen, eh?
Igual ez dugu topatzen.
Igual sorte daukagu eta paiet topatzen dugula.
Bai, igual, esartu algara bereko basuloan, lehengo, eta esan kaizo, Mari, orso, edo igual, manbotoko beste leku batean dago lanean, edo, ez dakit?
Ja.
Haize ondo!
Beraz, eraman aldugu beste bokata bat beraren txak.
Vale, a dos.
Vale, eta ez badugu topatzen, pues gure artean banatu.
Eder, dos idea, una.
Ai, lor.
Seguro ez dugula topatzen.
Ba, igual bai.
Beste idea.
Jopea, mama.
Ba, orain, hartu alditugu etxean ditudan margoak, kolorez berdinetakoak, eta
bai.
Egin aldugu kriston marrazki bat, Mariren txako.
Eta
ez badugu topatzen, bako bola zuloan utzi aldugu, opari modun, eta topatzen baldin badugu, eman aldiogu.
Vale. Ederto! Seguro pillo gustatzen zaiola.
Bai, ideia bikaina.
Ederto!
Nik egin nahi dut, bai.
Bai, biok elkarrekin egin aldugu.
Irurak elkarrekin.
Bale, bale. Bale,
orduan bai egon, egin behar dugula egundokoa.
Bai, noski.
Bale, bale, ba, orduan.
Beraz, handia. Joango gara nire txera eta hartuko ditugu margoak.
Bale, ba, prestatuko dugu biharko txangoa. Behar bale. Dugun guztia prestatuko dugu eta oso, bihar goizean goiz altzatuko gara, ba, Anbotorako bidean.
Toma!
Ederto!
Bueno, laguntxoak, ba, urrengor arte gu bihar Anbotoragoaz eta igual urrengo astean kontatzen dizuegu zer pasatu zaigun.
Bai, bai, bai!
Bai!
Ederto!
Bueno, ba, ondo ibili eta urrengo arte!
Agur, benur!
Agur, benur! Eta jan! Gaur zer!
Tortilla!
Tortilla eta jogur! Agur!
Agur!
Xua, rebedo traketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, bokeredo artez, jolasean behar dugu betea gaitasunez. Noski baiet! Zurik ez dugu, lotzarik ere ez, gugeok izan nahi dugu, aurrera!